Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit Islamik. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Lundrim në Iran.
Duke vazhduar turin në provincën Kermanshah, ne do të vizitojmë qytetin Pave, i cili njihet si qyteti i Hezar Masule, Mira Masule. Qëndroni me ne. Jam rreth 500 kilometra larg Teheranit, qendra e Iranit. Unë erdha në provincën më perëndimore të Iranit, në Kermanshah, e cila kufizohet me Irakun. Të vjetrit atë i quanin Bahtaran. Interesante është se qytetet më të nxehta dhe më të ftohta në Iran janë në provincën Kermanshah. Për shkrimet që kam dëgjuar për një nga qytetet më unike, të quajtur Pave, më të rrohqen drejt këtij vendi për vizitat në qytetet Kermanshah dhe Sarpole Zahab. Ju duhet të keni dëgjuar që Pave njihet edhe si qyteti Hezar Masule, Mira Masule. Për këtë, më parë duhet të dini dhe të shihni diçka për fshatin Masule në veri të Iranit dhe shtëpitë e tij që janë si shkallë njëra pas tjetrës. Tani imagjinoni që një qytet disa herë më i madh se vetë fshati në Iranin e veriut, i quajtur Masule, të ndodhet në male të larta. Pave, qyteti Mira Masule. Ky është një qytet i vendosur përgjatë malit me një arkitekturë të veçantë dhe teje tërheqëse. Tarraca e çdo shtëpie është balkoni i shtëpisë që ndodhet më sipër. Jo vetëm qyteti Pave, por edhe të gjitha fshatrat përreth tij kanë për të njëjtën strukturë ndërtimi. Një prej këtyre strukturave të fshatrave është fshati i bukur Haxhix, tek i cili prehet trupi i vëllait të Imam Rizait alayhis salam, të njohur si Kesa Haxhix. Në këtë fshat ndodhet edhe ujvara e njohur me emrin Bella, uji të cilit ka një përbërje të veçantë mineralesh. Në qytetin Pave dhe në fshatrat përreth tij mund të vihet re një bashkëtesë perfekte mes ndërtimit dhe natyrës. Qyteti Pave është një qytet i ngritur në rrëz dhe përgjatë malit. Te ky qytet gjenden shumë pak tokë shesht. Në fund dhe në rrëz të malit, i ndërtuar shumë kopshte me pemë të ndryshme si arrat, shegat, fiku dhe llojet të tjera frutash. Pikërisht këto kopshte i kanë dhënë një pamje magjepsëse këtij qyteti, që ndodhet në një pjesë të maleve Zagros, të quajtur Mali Shahu. Në disa raste, deri në mesin e verës, në maj të këtij mali, vihet re dëbora. Lloji i bimve dhe pemëve të qytetit Pave i kanë dhënë një pamje më të vërtet të rejse këtij qyteti. Shahu është e thesar i madh i luleve shumë gjyrshe, sidomos gjatë stinës së pranverës. Një prej këtyre luleve është tulipani, i cili më së shumti gjendet në majat e malit dhe në rajonin e tempullit të zjarrit të qytetit Pave. Tempulli i zjarrit është një vend që ndodhet në lartësitë e malit Pave. Ai është ndërtuar në periudhën sasanite dhe është simbol i faljes dhe ibadetit të Ahura Mazdas, ndërsa sot është kthyer në vendin e rritjes së tulipanëve. Kjo lule e bukur dhe mahnitse tregon veten e saj aq bukur në natyrën e malit sa që ajo thith pas vetes çdo vizitor dhe udhëtar. Tulipanët e kthyer janë lule në ngjyrë portokalli në të kuqe. Ato janë në trashëgimi me vlerë të natyrës dhe në vetvete përmbajnë legjenda të ndryshme. Banorët e kësaj zone janë të mendimit se kur Gresjuzi me shpatën e tij preu kokën e Siavashit, tulipanët kthyen kokën e tyre përmbys. Dhimbja e kësaj ngjarje përfshiu edhe tulipanët. Tulipanët në ngjyrë të kuqe, nga mërzia dhe dhimbja, kthehen me kokën poshtë dhe qajnë për pafajsinë e Siavashit. Lotët e tulipanit të përmbysur në fakt janë lëngu pa ngjyrë që rrjedh prej kësaj lule. Për shkak të kësaj legjende, lulja e tulipanit në qytetin Pave dhe në Aramanat njihet si tulipani përmbysur ose lulja e lotit të Siavashit. Kurdët e Iranit janë të mendimit se çdo kush që mbledh këtë lule, dyert e bereqetit hyjnor për të hapen dhe për këtë, kjo lule quhet edhe lule e bukës bereqet. Në historinë e Iranit mund të shihen disa gjurmë të kësaj lule spektakolare dhe të rrallë. Modeli i përmbysur i tulipanit mund të shihet në forma gjepsëse edhe në ndërtesat e kryeqytetit të periudhës sasanite, si dhe harkun e bustanit pranë pikturës së mbretit sasanit. Me pak fjalë, tulipani i përmbysur është lulja e përmbysur nga vajtimi për Siavashin dhe kjo lojzi vazhdoi deri në luftën Irak-Iran dhe ajo lule me shfaqjen e saj në çdo pranverë na kujton tokën e qytetit pave, e cila është bukuruar me gjakun e dëshmorëve të epokës së mbrojtjes së shenjtë. Kjo lule e dashurisë dhe e vajtimit me bukurinë e saj është ndërthurje dashurisë, e pafajësisë dhe e vajtimit. Këtu vlen të përmendet edhe shpella Gorikala, e cila është një nga atraksionet e ralla që ndodhet vetëm disa kilometra nga qyteti Pave. Kjo shpellë është shpella më e madhe ujore në Azi dhe shpella ujore më e gjatë në Iran. Salla e parë ka një liqen të madh të rrethuar me stalagmite të bukura në forma të ndryshme. Këto stalagmite, ku secila prej tyre ka formën specifike të saj, është arsyeja kryesore për emërtimin e secilës prej kësaj shpelle. Për shembull, ekziston një stalagmit në formën e Hazretit Mariam alayhas salam, e cila është arsyeja për emërtimin e sallës së parë të kësaj shpelle si Salla Mariam. Në një thellësi prej 1000 metrash të shpellës ekziston një sallë tjetër me pishinën më të bukur në botë. Në këtë zonë ka stalaktite në formën e një perde që prekin secilin prej tyre, duke e bërë një vegël të ngjashme me një instrument muzikor. Për këtë arsye kjo pjesë është quajtur Salla e Beethovenit. Pak më tutje ekziston një sallë e bukur martesash me stalaktite joste si veshjet e dasmave, e cila është bërë me kristal të bardh dhe me shkëlqim. Në një thellësi prej 1700 metrash ndodhet një ujvar e bukur që nuk është ende gati për të vizituar nga publiku. Pjesët e pazbuluara të kësaj shpelle janë të shumta dhe ato në të ardhmen mund të përgatiten edhe më shumë për njerëzit që e vizitojnë këtë shpellë. Shpresojmë se do të vi dita kur ata që kërkojnë të zbulojnë dhe të njohin sa më shumë krijuesin dhe artin do të vizitojnë qytetin Pave, këtë qytet shumë të bukur të Iranit.
Të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundi. Ne do të takojemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.